20 je časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. 6. maj 2023. ljeta gospodnjeg, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno slavi spomen svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Joanikije služio svetu službu Božju na Njegušima. Sveti Đorđe i danas jašeći na bijelom kolju, noseći koplje pravde, pobjeđuje zlo i nepravdu. Crkvena opština Podgorička zbog dana žalosti usled tragedije u Srbiji najavljene markovdanske svečanosti pomjera za ponedjeljak. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, besjedio je 5. maja na skupu organizovanom na inicijativu učenika Zemunske gimnazije pod nazivom Jedan minut nije dovoljan. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno više i o danima svetog Vasilija Ostroškog koji će se održati u Nikšiću. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, služio je danas na Đurđevdan krsnu slavu svetorodne Loze Petrovića Njegoša, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa u Erakovićima na Njegušima. U arhipastirskoj besjedi visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije je između ostalog kazao:
ovu crkvu obnovismo skoro iz temelja, jer je ovo znamenita crkva Petrovića, a nadamo se, kao što smo obnovili ovu divnu svetinju ovdje, da ćemo tako obnoviti i Lovčensku kapelu i da ćemo mučeničke kosti Njegoševe položiti u crkvu njegovu pod njegovom zaveštanju. Nema normalnoga čovjeka kome nije jasno da to treba učiniti, samo to još treba da shvate i naše vlasti, da će Bog. Polako, polako, dolazi to vrijeme. I nadamo se da će svaki Crnogorac iznijeti po jedan kamen na svoja pleća za obnovu Lovčenske kapele na Lovče. Da će Bog da se tako složimo i da zajednički u slozi i ljubavi, ali i izvršujući Njegošev amanet, to jednoga dana i učinimo. Doće to vrijeme, prije ili kasnije. Svima na zdravlje, neka sveti Georgije, veliki zaštitnik crkve Božje i pobjedonosac, onaj koji svjedoči da crkva uvijek pobjeđuje, jašući na bijelom konju, nošeći koplje pobjede, on i danas pobjeđuje zlo i nepravdu i sedmoglavu aždahu ubija. Jer i danas vidimo da se mnogo zla nakotilo u svijetu, ali hrišćanska vjera je kao so koja čuva ovaj svijet od propasti i od ruleži. Hrišćanska vjera nosi silu vaskrsenja Hristovoga. Vjera svetoga Georgija je vjera u vaskrsenje Hristovo. I tom vjerom da se utvrdimo i da se obogatimo i da kao i naši preci svjedočimo svoju vjeru nezazorno i besprekorno u sve dane života našega. Srećna slava Petrovićima. Srećan praznik svima hrišćanima. Mnogi danas slave, ali mi smo ovdje danas na slavi Petrovića i molimo se Bogu i za njihove domove, ali i za svu crkvu Božju i za cijelo vasijani svijet.
Nakon svete arhijerejske liturgije u kući Petrovića prelomljen je slavski kolač povodom krsne slave porodice Petrović-Njegoš. Povodom tekućih i onih najavljenih markovdanskih svečanosti u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crkvene opštine Podgorica, a usled nečuvene dvostruke masovne tragedije koja se zbila u Beogradu i Mladenovcu, Crkvena opština Podgorica saopštila je da je svaka saborna molitva i svetkovina planirana za nedjelju odložena za dan poslije, u ponedjeljak na sami Markovdan, tradicionalnu gradsku slavu Podgorice. Ovo tim prije što je iz istih razloga nedjelja odlukom vlade određena za dan žalosti u državi Crnoj Gori. Tako u nedjelju u našim crkvama i van crkvenih porti na taj dan žalosti neće biti nikakvih okupljanja osim uobičajene nedjeljne liturgije u svim našim hramovima. A u ponedjeljak na Markovdan sa početkom u 8 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija u crkvi Svetog Đorđa, kojom će načelstvovati njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. Potom će se u 12 časova obaviti čin blagosiljanja radova na izgradnji pravoslavne gimnazije Svetog Save na starom aerodromu. U ponedjeljak popodne održat će se litija ulicama grada Podgorice sa početkom u 18 časova i sa polaskom ispred crkve Svetog Đorđa. Ovu litiju će predvoditi preosvećeni episkop Buenos Airesko južno centralno američki gospodin Kirilo. Ova blagoslovena markovdanska litija, koja sama sobom priziva Božju milost na sve ljude i proiznosi molitvu protiv svakog zla, ove godine održat će se u naročitom duhu pokajanja i saučešća sa opštim bolom cijelog naroda. Koristimo priliku da pozovemo sve učesnike litije da od njenog početka do kraja sve treba da protekne u molitvenom raspoloženju sa nošenjem onih znamenja koja su isključivo crkvena, ikone i crkveni barjaci. Iz razloga saosjećanja sa bolom postradalih odlažemo tradicionalni vaskršnji koncert crkvenog hora Svetog Marka, koji je bio planiran za ponedjeljak uveče u kripti hrama, stoji u saopštenju crkvene opštine Podgorica. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije načalstvovao je danas na Đurđevdan svetom arhijerejskom liturgijom u zavjetnom spomen hramu Svetog Save na Vračaru. Njegovoj svetosti sasluživali su prezviteri i đakoni arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vjernog naroda. Njegova svetost, patrijarh Porfirije, je ovom prilikom vjerni narod poučio riječima patrijaraške očinske pouke.
Logika ovoga sveta odvojena od logike Hristove, od logike vere. Ukoliko sve ono što počiva na logici ovoga sveta nema svoj dublji koren, ukoliko logika sveta ostaje samo u horizontali, ali nema vertikalu koja ima duboki koren i koja se uspinje ka nebu, to jest ukoliko nema svoj duhovni koren i svoj duhovni gornji cilj ili gornje zvanje, onda ona postaje logika koja na kraju stvara prazninu, koja nema nikakvu punoću, koja može da traje i koja na kraju ostaje bez venca slave. Zato svetitelji Božji koji su učinili sve da logiku Hristovu učine svojom logikom, da ohristove sebe, da otvore sebe, da ih oblagodati Duh Sveti, zato su oni, iako na izgled odričući se svega što nudi ovaj svet, iako na izgled osiromašivši obogaćuju sebe i obogatili su sebe lepotom Duha Svetoga, blagodaću Duha Svetoga, i zato ih je Gospod proslavio. Jer razlog njihovog truda i podviga jeste da učine volju Božiju svojim životom, a cilj im je bio carstvo Božije, carstvo nebesko.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, obratio se sinoć na skupu Jedan minut nije dovoljan, koji je organizovan ispred manastira Svetog Arhangela Gavrila i Zemunske gimnazije, a na inicijativu učenika ove škole, kao i parlamenta Zemunske gimnazije uz podršku nastavnika. Uz svjetljejšeg patrijarha Porfirija događaju su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi Toplički Petar i Novobrdski Ilarion, vikarni episkopi njegove svetosti, kao i brojni srednjoškolci, učenici, roditelji, nastavnici i građani. U svom obraćanju svjetljejši patrijarh Porfirije je kazao da posle riječi koje smo čuli, ali i da ih nismo čuli, najglasniji su muk i tišina, i naravno najprodornija je molitva, i to je jedini način da u svojoj duši stanemo makar na put nekog odgovora.
Da ja, da ti, da svi mi budemo bolji. I to je ono što treba da bude glavna tema i u našim školama. Naravno da je važan uspeh, ali uspeh u smislu da ono što su moje sposobnosti, što su moji darovi, što su moji talenti, dovedem do svoga maksimuma, to jest da učinim sve što zavisi od mene, a u skladu je sa onim što jeste istinski i pravi čovjek. To za nas hrišćane znači u skladu je sa onim što od nas hoće Bog. Naravno da treba da se borim za takav uspeh, da budem najbolji od sebe, ali da taj i takav svoj uspeh vidim samo kao uspeh koji ima smisla u zajednici. I makoliko bolno i tragično bilo i ono zbog čega smo se okupili, ja nisam bez nade, jer u vama vidim upravo to, tu vrstu potrebe, da ne budete šibani sa svih mogućih strana, da pošto poto od kuće do posljednjeg čovjeka koga poznajete i koji vas poznaje morate doneti najbolju moguću medalju. Nije medalja cilj, i to dobro znamo. Medalja je prijatelj, drugarica, drug. Medalja je to kada smo zagrljeni. Medalja je kada prožimamo jedni druge razumevanjem, kada u našim srcima ima mesta za drugoga. To je potpuno prirodno i normalno, jer smo stvoreni kao jedno, kao jedan organizam koji je slušao veronauku, i ako nije, ne mora da znači da nije čuo reči apostola Pavla, koji kaže da smo jedno telo, i kada boluje, kada pati jedan ud, jedan deo tela, pati čitavo telo, boluje čitavo telo. Da to jeste tako, u ovim trenucima mi svi pokazujemo.
Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, pastirski savjetodavni centar organizovao je dežurstva svojih saradnika u svojim prostorijama u ulici Kraljice Natalije 45 sprat 3 radi pružanja psihološko-duhovne pomoći i podrške svima koji se budu javili i kojima bude potrebna takva vrsta podrške i pomoći u ovom traumatičnom vremenu za zatečenosti nad novonastalom tragedijom. Ova vanredna situacija potrebuje vanredne mjere, te Pastirski savjetodavni centar po blagoslovu patrijarha srpskog gospodina Porfirija je organizovao timove stručnjaka koji će raditi prekovremeno u toku ovog vikenda. Također je uvedena i mogućnost virtualne interakcije putem Zoom platforme. Kontakt je 011-361-3855, a mail adresa savjetodavnicentar@mts.rs. Zbog tragičnih događaja u Beogradu i dana žalosti, Beogradski sindikat neće nastupiti na danima Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Tradicionalna manifestacija Dani Svetog Vasilija Ostroškog, koju organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka, Crkvena opština Nikšić i opština Nikšić, neće početi, kako je bilo najavljeno, 7. maja, koncertom poznate grupe Beogradski sindikat, koji je trebao da se održi s jutra u 21 sat. U Nikšiću je u četvrtak 4. maja održana konferencija za novinare na kojoj su predstavnike medija o sadržaju predstojeće kulturno-duhovne manifestacije Dani Svetog Vasilija Ostroškog upoznali Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki i Mitar Barać, direktor turističke organizacije Nikšić. O sadržaju tradicionalne kulturno-duhovne manifestacije u slavu Svetog Vasilija Ostroškog govorio je otac Slobodan Jokić, najavljujući da će dani početi u ponedjeljak 8. maja koncertom hora Svetog novomučenika Stanka povodom proslave 30 godina od njegovog osnivanja. O djelovanju hora govorit će visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije.
Dani će početi umjesto 7. počeće 8. maja, danom i proslavom 30 godina Svetog novomučenika Stanka Ostroškog, koji pod dirigentskom palicom Lenke Durutović uspješno već postoji i stvara i živi i radi u našoj crkvi, prije svega kroz liturgijsku proslavu, a onda i kroz mnoge koncerte na kojima su učestvovali svih ovih godina, i samostalne i međunarodne, i kroz njihova putovanja i gostovanja u mnogim gradovima Europe. Tako da to je za nas jedan veliki praznik i veliki događaj. Povodom tog dana je napravljen kratak dokumentarni film koji će 8. uveče biti postavljen na YouTube kanalu Saborne crkve o istorijatu i životu hora Svetog novomučenika Stanka. Ovom prilikom biće nam u gostima i hor, crkveni hor iz Foče, tako da u Sabornoj crkvi u 20 časova 8. jedna duhovna gozba, veče, besediće o horu mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije, pod čijim blagoslovom je i dugo godina i ovaj hor živio i postojao, a da se sjetimo i pokojnog mitropolita Amfilohija, koji je i dao nam blagoslov da se osnuje ovaj hor, i eto, među prvim horovima u Crnoj Gori koji su obnovili pod blagoslovom mitropolita, gospođa Lenka Durutović je počela i danas, hvala Bogu, traje taj hor veoma ozbiljno i veoma uspješno. 9. maja imamo večer kulturno-umjetničkog društva Venac iz Gračanice, naša velika radost što će nam doći braće i sestre sa Kosova i Metohije. Mogu reći da upravo smo se vratili sa jednog putovanja koje je organizovalo Bratstvo pravoslavne omladine u Nikšiću. Više od 100 mladih ljudi je obišlo svetinje i Gračanice, i Prizrena, Dečana, Pećke Patrijašije, i stvarno ta radost i te suze i ta ispunjenost Kosovo i Metohijim svakim našim odlaskom na Kosovo i Metohiji stvarno su neponovljivi i jedinstveni, tako da nam je drago što će u ovim danima Svetog Vasilija i kulturno-umjetničko društvo Venac iz Gračanice uljepšati ovaj naš program, i to će biti u Nikšićkom pozorištu u 20 časova. 10. maja imamo dva događaja. Prvi je izložba slika Petar Lubarda, sasvim lično u Nikšićkom pozorištu u 13 časova, kada ćemo otvoriti na neki način taj dan velikim našim slikarom Petrom Lubardom i riječiju o njemu. Uveče u Zahumlju, 20 časova, pjesničko veče Blagoja Bakovića i Miroslava Aleksića, možemo reći dva velika srpska pjesnika, možda i među najvećim živim srpskim pjesnicima, tako da nam je to i veliki događaj i na neki način zahvalnost što učestvuje i Zahumlje u ovim danima, pored pozorišta koje je i ovih godina je učestvovalo u danima Svetog Vasilija. 11. maja, prije svega, prije prazničnog dana, imat ćemo jedan, da kažem, humanitarni događaj i o tome će i nešto, ja se nadam, i gospodin predsjednik reći, da smo odlučili da i ovi dani imaju jednu humanitarnu dimenziju. Ja ću reći ovaj dio koji će crkva da organizuje, a to je da ćemo u vidu donacije Domu zdravlja u Nikšiću 11. maja pod pokroviteljstvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke i manastira Ostroga na dar pokloniti Domu zdravlja i direktorici Veri Bulatović 2 EKG-a, 10 stetoskopa i 10 aparata za mjerenje krvnog pritiska i da ovom donacijom želimo da doprinesemo efikasnosti u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite, a ova donacija će jednim dijelom ići i u ruralna područja kojim se nalaze ambulante koje su sastavni dio Doma zdravlja. Tako da 11. ako Bog da, iguman manastira Ostroga, otac Sergije, će doći u naš grad i uručiti ovu donaciju, ovo dobrotvorstvo i ovo je na neki način direktno pokroviteljstvo Svetog Vasilija svemu onome čime se bavi Dom zdravlja u Nikšiću. 11. uveče ćemo imati svečano i praznično bdenije u Sabornoj crkvi 18 časova, kako to i smo imali svih ovih godina, a poslije toga u 20 časova u Nikšićkom pozorištu imat ćemo dane Vrbasa. U okviru dana Vrbasa, pošto je Vrbas pobratim grad sa našim gradom, imat ćemo niz učesnika i pjesnika i folklorno društvo i doći će nam gradonačelnik, tako da će to biti poseban, da kažem, događaj u ovim danima Svetog Vasilija, kad evo već slavimo na neki način zvanično kao slavu rada Nikšića. 12. maja u 9 časova biće sveta liturgija i zajedničko rezanje, lomljenje slavskog kolača prvi put ove godine i prošli put je bilo nezvanično, ove godine zvanično. Biće jedan zajednički kolač slavski u ime svih građana grada Nikšića, oni koji slave Svetog Vasilija i proslavljaju. Primijet ćemo molitve i za upravu i za sve ljude koji vode grad Nikšić, da im se zahvalimo što već evo skoro će 3 godine imamo odličnu saradnju na najvećem nivou, kao što sam rekao na početku, na zadovoljstvo svih građana grada Nikšića i nadamo se da će ta saradnja se i nastaviti. Sveta liturgija i posle svete liturgije u 18 časova centralni događaj dana Svetog Vasilija jeste sveta litija koja će proći ulicama našeg grada i na taj način već ponoviti se ona litija sa moštima Svetog Vasilija. Imali smo još jedan blagoslov da 19. godine u decembru nam opet Sveti Vasilije bude ovdje u hramu i na neki način da je to naša druga slava taj dan 21. decembar i da kažemo da će i tim danom Svetog Vasilija početi na neki način i zvanična obnova sabornog hrama. Pokrovitelj obnove je opština Nikšić. Već imamo određena sredstva koja su opredeljena budžetom, iz državnim budžetom. Zahvalnost upravi Elektroprivrede koja je izdvojila značajnu donaciju za obnovu hrama. Rade se projekti po preporuci Zavoda za zaštitu spomenika kulture, tako da poslije Svetog Vasilija očekujemo završetak tih, da kažem, administrativnog dijela ovoga posla i da poslije Svetog Vasilija polako počnemo sa obnovom sabornog hrama. Želim na kraju da kažem da se zajedno sa predsjednikom pridružim saučešću svim porodicama nastradale djece i čuvara u školi u Beogradu, da se pridružimo molitvama našeg patrijarha Porfirija koji juče izrazio saučešće i molitve za pokoj duše djece.
U konferenciji učestvovao i direktor turističke organizacije Nikšić Mitar Barać, ukazavši na značaj koji za turizam Nikšića ima ova manifestacija, koju naročito na dan praznika posjećuje veliki broj gostiju iz regiona.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra. Ove nedelje očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. U popodnevnim satima, uz umjeren razvoj oblačnosti, u sjevernim i centralnim predjelima lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 3 do 14. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju i ovaj dnevnik. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.